Esiet sveicināti cerības balss radio klausītāji. Šodien raidījumā Bībeles skola būsim ar jums 5 cilvēku sastāvā. Ar jums ir Ilgonis.
Sveicināti.
Aivars.
Labvakar.
Juris.
Sveicināti.
Raivo.
Labvakar, mīļie radio klausītāji.
Un es Induls. Šoreiz mēs sākam jaunu ceturksni, un šī ceturksnī mēs apskatīsim Pētera 1. Un 2. Vēstuli. Un pirmā tēma no šī ceturkšņa materiāla ir Pētera personība. Runājot vispār par šī ceturkšņa materiālu, mēs varam redzēt tādus virsrakstus kā ķēnišķīga priesteru saime, ciešanas Kristus dēļ, vadītājs kā kalps, viltus skolotāji, kunga diena un arī vēl citas tēmas. Kvartāla materiāls solās būt saistošs un ļoti aktuāls arī mūsdienām. Un šodien, kad runāsim arī par Pētera personību, es teiktu, ka šī tēma arī visies cauri visam ceturkšņa materiālam. Un kā pirmā, tā otrā vēstule satur Pētera vēsti, bet runājot par Pētera ceļu, par Pētera dzīvi, atgriešanos izaugsmu un kalpošanu, to mēs sastopam arī gan apustuļu darbos, gan arī evaņģēlijos, kas atspoguļo nedaudz arī Pētera raksturu.
Nu, es domāju, ka šīs abas vēstules ir tā kā gana vēstules, jo Jēzus sacīja Pēterim, gana manas avis, gana manas jēras, un vecos tulkojumos viņas tiek saukts pat par tādām vispārējām vai katoliskām vēstulēm, un A un B, izsakot nevis pirmā, otrā, bet A un B, nu tas tā, bet varētu teikt, viņas viss šīs vēstules ir caurausts arī ar tādām gana rūpēm, lai sagatavot draudz tam bēdu karstumam un ciešanām, kas viņas piemeklēs.
Es vēl gribēju piebilst, ka šīs vēstules abas divas ir ļoti nozīmīgas tam, kā parāda, kā cilvēks tiek aicināts sekot Jēzum, kā viņš iet šo ceļu, klupot, krītot un tuvinoties, iegūstot Jēzus šo prototipu, šo raksturu, ja, un tad arī par šo laika beigu apzīmogošanu mēs redzam vēstulēs ir šie notikumi par ticību, cerību, ko Pēters pēc tam aprakst, par noteikumiem, par otrajā Pētera vēstulē ir par maldiem un viltus lietām, kas ir jāņem vērā, un visur iet šī cerība un vēršana uz Jēzu, un otrās Pētera nodaļā, trešajā nodaļā viņš nobeidz ar šo jauno zemi un lietām, kas ir jāņem vērā arī par tiesas laiku, kurā ir šī notikumi par Sodomu un Gomoru, kas bija notikuši, un viss tiešām tas ir atstāts mums par zināšanu un liecību, lai mēs varētu orientēties tādī.
Interesanti ir arī otrā Pētera trešajā nodaļā ir ceturtajā pantā, kur paliek apsolījums par viņa atnākšanu. Kopš sentēvi ir aizmiguši mierā, viss paliek tāpat, kā no radības iesākuma. Šīs šaubas, kas tiek sētas ar šo jautājumu, tas ir jautājums no viņa paša, tautas vidus, un zīmīgi, ka šīs Pētera abas vēstules ir kā atbildu šo jautājumu. Centrālā vēsts šinīs abās vēstulēs ir par Jēzus Kristus otro atnākšanu. Īsumā tas būtu tāds par kopēju.
Vēl par kopēju tādu jautājums ir tāds, ar Pētera personību saistās arī dziļi un pasauli plaši maldi kristīgajumā. Pie tā mēs pieskarsimies vēlāk.
Jā, un tad nu sākam no sākuma. Kā tad Pēteris kļuva par apustulijus, atceraties ar viņu sastapšanos, par viņu sastapšanos ar Kristu, un šeit Kristus nonāk līdz tai vietai, kur Pēteris ir ar saviem palīgiem, pēc nakts zvejas, noguruši un vīlušies, Kristus lūdz laivu, atirās no krasta un sludina sapulcējušiem cilvēkiem. Pēteris arī, kā mēs noprotam, dzird šo te vēsti, un paklausa Kristum, uz viņa aicinājumu, nu, ka tev, Pēter, ir vēlreiz jāatirās no krasta, kaut arī tas nav, kā tu esi paradis darīt, tev ir jāatirās no krasta vēlreiz un jāiemet tīkli laivas labajā pusē. Viņš saka, labi, uz tavu vārdu es to darīšu. Un tad nu ir tas brīdis, kad Pēters ir pārsteigts, viņš saka, ej prom no manis. Viņš ir ieraudzījis ko tādu, kas viņa prāti ir ārkārtīgi vērtīgs, un viņa priekšā ir izvēle, no vienas puses viņam ir pilna laiva ar zivīm, un otras puses viņam ir aicinājums, sakot Kristum. Dilema.
Es domāju tā, ka tur jau bija maz priekšvēstur, viņi jau bija visu nakti zvejojuši, un no rīta tās laivas tur malā bija piebraukuši, un Jēzus atnāca un sāk pulcēties ļaudis, un sāk spiesties Jēzum virsū, un viņš lūdz Pēterim laivā vietu, lai var iekāpt un attirt no krasta, ja? Un tur viņš mācīja ļaudis, un Pēters to visu dzirdēja. Un pienāca laiks, ka viņš sacīja, nu, vajadzētu tie tīklus izmēst. Tad bija jau tāds ievāds viņa garīgai domai. Un kāpēc viņš teica, aizēja no manis, ja, nu, kā dažādos tulkojumos saka. Būtībā viņš bija nokrītis pie Jēzus kājām, viņa ķermeņa valoda runāja kaut ko citu. Bet viņš sajūt tādu svētumu ietekmi, ka viņš saprata, ka neviens cits nevar valdīt par dabas spēkiem un viņš atzina, ka Kristus ir kaut kas vairāk kā Dievs, varētu vilkt paralēlus ar Jesajas, varētu teikt, aktīvās kalpošanas sākšanu vai ar Dānielu, kurš ieraudzīja Dievu svētumu un pakrīt kā miris, tā arī Pēters bija pakrītis un runāja, lai aiziet, viņš būtībā pateica kaut ko otrādu, viņš gribēja, lai viņa grēcīgā daba tiktu uzvarēta.
Dievs ir paskaidrojis, ka Jēzus kājas, Pēters bija apņēmis, jo viņš nevarēja mīlestībā no viņām šķirties. Un pestītais atbildēja, nebīsties, jo no šī laika tev būs cilvēks zvejot. Un tas ir paskaidrots, ka Jesajam dievišķā vēsts, kas bija viens no prāviešiem, tanī laikā tik uzticēt tikai tad, kad tas bija saskatījis Dievu svētumu un savu necienību. Bet Pēterim vajadzēja šinī brīdī sajust un atzīt savu es, un atkarību no Dieva spēku, un viņš varēja saņemt aicinājumu darboties Kristus labā, kas ir labs pamudinājums šodien, tāpēc es uzrunāju cilvēki, kuri meklē un kuri alkst pēc glābšanas, lasiet Dievu vārdu, lūdziet Dievam palīdzību, viņš atsauksies, jo viņš jūs meklē. Dieva tautā, es saku, nenovirzīsimies, pētīsim prāviešu garu un tas mums dos sīkāk paskaidrojumu par vārdu, un mēs labāk varēsim īstenot Dievu gribu.
Es arī gribētu šeit paturpināt par šo Pēteri izteiktiem vārdiem, kad lai Jēzus aiziet no viņa. Un te jau Jūras minēja par šo Jesajas piedzīvojumu, kad viņš arī ieraudzīja šo divišķo godību, viņš teica, bēdas man, jo es esmu nāvē lemts. Un tāpat sastapās arī Pāvils uz Damaskas ceļa, ar Jēzu, kad tas arī viņam bija atgriešanās punkts. Un arī citi pravieši, un tas, var teikt, ir Pēteris, kā Pēterim tas bija sākums, ka viņš ieraudzīja šo Jēzu, kā dievišķu personu, tā tas arī šodien, mūsdienās ir svarīgi, lai mēs ieraudzītu Jēzu, ka viņš ir šī dievišķā būtne, un kad mums ir vajadzīga šī viņa žēlastība. Ka mēs paši esam grēcinieki un ka viņš ir tas, kas mums var pestīt un glābt. Un vēl domājot par šo piemēru, ka Pēters bija tāds svejnieks, viņš bija rūdīts vīrs un grūtības pārvarējis. Bet kas viņā bija tāds, kāpēc viņš atsaucās? Un te man atmiņā ir viens pants, kas man ļoti patīk arī otrajā laiku, kur ir runa par paķēniņu Josī. Un ko tu par viņu ir teikt šādi, tas ir otrā laika grāmatā 34. nodaļā, un 27. pantā, tādēļ, ka tava sirds ir mīksta, un tu esi pazemojies Dieva priekšā, dzirdēdams šos viņa draudus pret šo vietu un pret tā iedzīvotājiem, un tu pats esi pazemojies manā priekšā. Kā sirds ir atvērta, sirds ir gatava pieņemt, un arī šeit redzam, ka Pēters sirds nebija vienalga, viņa bija gatava pieņemt.
Var vēl pateikt, ka pirms tam, ka viņi visu nakti zvejoja un neko nedabūja nekādu lomu, viņi domāja arī tajā laikā par Jānu Kristītāju, kuram bija galveno cirs, domāja par to, ka Jēzus jau ir radījis opozīciju valdošo garīdznieku priekšā, un kāds būs viņa liktenis, tāds domas viņas pārņēma, un tagad, ka visu dienu Jēzus bija mācījis, un tagad notiek tas brīnums, varētu teikt, Pēters ir pirmais jau, kas Dievgara ietekmē atzīst viņa mesijas būtību, viņš jau nāk krastā, viņš pamet visu to lomu, un tagad Jēzus izsaka aicinājumu gan Pēterim, gan pārējiem mācekļiem, es jūs darīšu pa cilvēku zvejniekiem, viņi arī pamet tās laivas, varētu teikt, viņi saprata, ka Jēzus ir spējīgs nodrošināt visu laicīgo iztika, ja viņi darbosies ar pilnu atdevu viņa kalpošanā.
Mateja evaņģēlijas 16. Nodaļā ir zīmīga rakstvieta, kur Kristus runā ar saviem apustuļiem, un 16. Pantā uz jautājumu, par ko ļaudis uzskata cilvēku dēlu, 16. Pantā Sīmans Pēters viņam atbildēja, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un 17. Pants un tālāk Jēzus viņam atbildēja, laimīgs tu esi Sīmani, Jonas dēls, jo miesa un asinis to tev neatklāja, bet mans debestēvs, es tev saku, tu esi Pēteris, un uz šīs klinces celšu savu baznīcu, un Elles vārti to neuzveiks. Tātad pirmais, ko mēs šeit redzam, ir tas, ka Pēteris atzīst Kristu kā dzīvā Dieva dēlu. Un Kristus viņam atbild par to, ka viņš cels uz viņa baznīcu.
Jautājums bija tāds, iesākās šī pāruna ar to, pārdoms, ko ļaudis saka par cilvēka dēlu, kas viņš esot. Un tur dažādi tie teikumi, Elija, Mozes un tā tālāk, vai kāds no praviešiem, bet ko tad jūs sakāt par mani? Un tad Pēters saka, tu esi Kristus dzīvā Dieva dēls. Daudz šaubījās, vai Jēzus ir ilgaidītais mesija, vai nav daudz atklāja. Atstāja viņu, kad saprat, ka Jēzus neieņems Dāvida to troni. Jēzus nebūs tas, kas padzīs romieši, pēc kā tik ļoti ilgojās jūdu nācija, kas būtībā bija viņiem iestāstīts pretēji tam, kā rakstīja raksti, kā rakstīja pravietojumi. Zemības valstība, Kristum bija jānāk kā atbrīvotā no grēka, un tikai tad varēja būt godības valstība, un to attiecināja uz pirmo nākšanu. Tā bija tā kļūda, kas bija ieviesies jūdu tautā, un tas šodien arī nav nenozīmīgi.
Es gribēju vēl papildināt pie tā tekstu, ko Ilgons lasīja. Tur bija teikts laimīgi, ja, un baznīca dibināt. Nu, ja salīdzinām cits tulkojums, tad ir svētīgi. Svētīgs tu esi, Pēter, ja. Svētīgs ir Dieva vērtējums. Bet laimīgs ir emocionāls stāvoklis, tie ir atšķirīgi jēdzieni. Tā kā pareizāk šeit iedarās vārds svētīgs, to es Pēteriem, jo tu pats to neesi izdomājis kā cilvēks.
Pēter izteikta atziņa, tu esi Kristus dzīvā Dieva dēls, bija visu mācekļu pārliecība. Ne tikai Pēter. Un ticīgā cilvēka, un tas ir arī šodienas ticīgā cilvēka dzīves, pamats. Nevar būt cits pamatā nekas. Un šī atziņa Pēterim netika atklāta tā kā viņa gudrības vai krietnuma dēļ. Nu, kā mēs, kā šodien pasaulē baznīca māc, ka Pēters ir pamats, uz kura celta baznīca, jeb uz kura celta draudze. Bet, kad viņš ir, tas ir rezultāts sadraudzībai ar tiem, kas viņu bīstās. Tā kunga draudzība ir ar tiem, kas viņu bīstās. Nu, psalmos 25:14 mēs varam lasīt. Un tas, ka Pēters saredzēja Kristus godību, ir pierādījums, ka viņš bija no Dieva mācīts. Jāņa 6:45, varbūt es arī gribētu, jā, es izlasīšu arī pats viņu. Ir rakstīts praviešos, tie visi būs Dieva mācīti. Ik viens, kas tēvi ir dzirdējis un no viņa mācies, nāk pie manis. Tātad tie visi būs no Dieva mācīti.
Es gribētu vēl atgriezties pie tā teksta, ko Ilgons lasīja, ka uz šīs klinces savu draudz grib dibināt. Tur grieķu valodā ir tāda interesanta vārdu spēle. Kristus saka, tu esi Pēteris, jā, Petros, bet tas jau nav klints, tas ir tikai tāds akmentiņš vai akmens gabals, jā. Bet Kristus saka, bet uz šo klinti, Petrā, tad viņš runāja par sevi, par šo mūžīgo klinti, es savu draudz gribu uzcelt, jā. Nevis baznīca varbūt ir tikai kaut kā dēka, daži izpratnē, bet draudz. Bībelē ir vārds eklēzijā un gahal, tas nozīmē sasaukt svētas sapulci, izsaukt ārā no pasaules, un būtībā Dieva valstība tiek dibināta no tādiem Kristus sekotājiem, kas atzīst Dieva likumus un būtībā ir izsaukt ārā no pasaules, tā ir tā svētā sapulce un tā draudz, kas tiek celt uz šo mūžīgo klinti Kristu, nevis uz Pēteri.
Vai Pēteri uzvarēja Elles vārti?
Jā, apšaubām brīžiem uzvarēja.
Tu pieminēji, vai uzvarēja, te mēs varam pēc četriem pantiem tanī pašā Mateja evaņģēlijā mēs redzam, ka tad, kad Jēzum ir lielākā izšķiršanās par savu misiju un krusta ceļu, ja to var izlasīt laikmet ilgās sīkāk, Dievs ir paskaidrojis krustēnā, Pēters sāk Jēzus pavest malā un saka, ka tik ar tevīm kaut kas nenotiek. Jā, un tas parāda, ka Jēzus izteica skarbāko brīdinājumu, viņš teica, atkāpies no manas Sātana. Un droši vien Pēterim bija ļoti nepatīkami dzirdēt, jā, jo šeit parādā šī ziņa, kas ir mums nozīmīga šī laikā, ka mums ir jāizprot tā maize, kāda maize bija Jēzum, kādu mēs saņemam maizi, jo Jēzus Jāņa evaņģēlijā, kur viņam prasīja, vai viņš ir dabūjis maizi, kur mācekļi aizgāja uz pilsētu pirkt. Jēzus teica, man ir tā maize, kas nāk no debesīm, man jāpabeidz tā darbs, kas man sūtīs. Un šanī brīdī Pēters nesaprat šo lietu, viņš nesaprat lielās cīņas kontekstu, un viņu Sātans pievīla ar šo maldīgo mīlestību uz Jēzu.
Vai tad mēs varam dibināt draudzi uz cilvēku? Šīnī gadījumā konkrēt uz Pēteri. Vai Pēters var būt draudzes pamatā?
Tur jau ir tā lieta, ka draudzē jābūt dibinātai uz Kristu. Tas ir dievišķīgā persona. Viņš ir Dievs cilvēku miesā vienā personā. Un Pēters ir tikai cilvēks. Un mūsu ticība, ja balstās tikai uz cilvēkiem, ja, tad ir teikts, ka nolādēts, kas paļaujas uz cilvēkiem un mies ieceļ par savu alkoni. Bet mēs jau mūsu ticībai nevajadzētu balstīties uz Jonu kā cilvēku, kurš reizēm bija grēcīgs, tāpat uz Dāvidu vai Zalamanu vai Pēteru vai kā citu kā cilvēkiem, bet uz to, ko Dievs caur viņiem ir atklājis, caur svēto garu dievišķi jau personu, kas mums ir atklāts, tā ir mūsu autoritāte.
Šodien mēs ļoti labi redzam arī pilnīgu pretstatu. Mēs redzam arī reliģiskas kustības, draudzes, kas ir dibinātas uz sekošanu līderim, ka tā ir viņa motivācija. Un šeit ir tas pretstats, ko mēs izlasam Bībelē, un ja mēs neiedziļinamies, tad mēs varētu domāt, ka dibināts tiek uz Pēteri, bet šodien mēs redzam, ka šīs te nepareizās Bībeles tulkošana vai nepareizā Bībeles traktēšana, ja, un Bībeles izmantošana kā tādu, kā karoga izmantošana, ja, lai veidotu vienā gadījumā biznesu, vienā gadījumā vēl kaut ko, ja, jebkurā gadījumā tas ir pretstats Bībeles mācībai, ja mēs šodien redzam draudzi, kas seko līderi. Un šeit mēs arī redzam arī to, kā darbojas Kristus. Ja, kad turpat tālāk šī Mateja evaņģēlijā ir rakstīts, kad no šī laika viņš sāka saviem mācekļiem stāstīt par to, ka viņam būs daudz ciest, un ka viņam būs jāiziet bojā, jāmirst, un pēc tam jātiek augšām celtam. Faktiski tā ir mācība par pestīšanu, par glābšanu, par viņu otru atnākšanu. Un šeit mēs redzam to, kā Kristus darbojas. Viņš no sākuma kalpo cilvēkam caur svēto garu, ka tas atzīst viņu kā glābēju un pestītāju. Un tad viņš aicina sekot sev, un tad viņš aicina cilvēku draudzē, kas ir dibināta, nevis viņš neaicina cilvēku sekot kādam līderim, bet aicina sekot sev draudzē.
Kāpēc mācekļiem tik grūti bija saprast šos Kristus teiktos vārdus, ka cilvēka dēlam daudz jācieš un jātiek atmestam?
Jā, nu tas ir diezgan saprotams, tāpēc, kad mācekļi gaidīja Mesiju, kas atbrīvos viņus no viņu problēmām šī dzīvē.
Varbūt te ir tas, par ko jau mēs te runājam, mēs atnākam atpakaļ par apli, jā, paļauties uz cilvēkiem, paļauties uz cilvēcīgiem līderiem un tanī pašā laikā atstāt, nu, tā pusēnā rakstus un pravietojumus. Un uz ko tad ir celta draudze? Draudze celta uz tā, kuru Elles vārti nespēja uzvarēt. Nu, ko Elles vārti nav uzvarējuši? Kāds cilvēks ir virs uz pasaules, ko Elles vārti nav uzvarējuši?
Cilvēks? Tādu cilvēku nav.
Vienīgi Jēzus Kristus.
Vienīgi Kristus cilvēks.
Dievs un cilvēks vienā personā.
Jesajas grāmatā tieši tā arī ir rakstīts. 28. nodaļā un 16. pantā. Tādēļ saka Dievs tas kungs. Redzi, es lieku Cijānā pamatakmeni, izraudzīt akmeni, dārgu stūra akmeni, kas klintī līdzīgi nopamatots, kas tic nepaliks kaunā. Par ko šeit ir runa rakstīts? Kas ir šis stūra akmens?
Stūra akmens ir Kristus.
Nu, ja varētu vēl pieskarties tādai domai, bībeles teja Habceres tekstā rakstīts, ka Pēteris kļuva par ievērojumu draudzes vadītāju. Ko mēs ar to saprotam? Ir cilvēki, kas tiešām uzskata, ka draudze vai baznīca ir dibināta uz tā Pētera krēslu vai mantojumu, viņa bīskapa mantojumu. Bet, nu, ja tā paskatāmies evaņģēlijos un apustuļu darbos, kā tur īsti bija, kas tad vadīja to, varētu teikt, Jeruzālēmē, to, varētu teikt, to augstāko sanāksmu, kad apustuļi sanāca kopā, tur ir minēts Jēkabs, tāpat Jānis, jā. Pēters arī, kas bija galvenais, varētu, kas dominē galvenokārt kā apustuls, kuram ir visvairāk vēstules jaunajā derībā, kas ir tas pagāna apustuls Pāvils, jā? Nu, Pēterim ir divas vēstules, gribētu visā šai sakarā pieminēt, ka laika pa laikam mācekļu vidū radās strīdi, kurš ir tas lielākais, tāda cilvēka doma, kurš ir tas līderis, kurš ir tas lielākais, kurš ir tas vadons, jā, un Jēzus vienmēr norāja viņus, un tur stādīja bērnu priekšā un teica, kurš grib būt lielākais, lai ir visu kalps. Un tad viņš arī, Matejs 23:8 teica, jums nebūs saukties rabī, jo viens ir jūs mācītājs Kristus, bet jūs visi esiet brāļi. Un to arī apustuļi ievēroja. Viņi visi bija brāļi, sevi neizcēla, un svētais gars viņus vadīja, un svēto garu darbību viņi akcentēja un izcēla. Problēmas radās vēlākos gadsimtos, kad cilvēki paši sāk vadīt draudz, un svētam garam neatlikt nekas cits, kā pamazām atstāt draudzi.
Te mēs varam pieminēt apustuļu darbu 5. nodaļā no 29. panta, bet Pēters un apustuļi atbildēja. Tad mēs redzam, ka Pēters saka, Dievam vairāk jāklaus nekā cilvēkam. Mūsu Tēva Dievs ir uzmodinājis Jēzu, ko jūs esat nonāvējuši, to piekārdam pie ko. Dievs viņu paaugstināja sev pa labo roku par valnieku un pestītāju, lai vestu Izraēlu pie atgriešanās un grēku piedošanas. Mēs esam šo vārdu liecinieku un arī svētais gars, ko Dievs devs tiem, kas viņam paklaus. Šeit mēs redzam, ka paklausība, ja, arī šodien aicinājums norādot uz Jēzu, ir tas ceļš, par ko te jau izskanēja jautājums, kāpēc šodien varbūt maldās un nesaprot, kur doties, kuri patiesība, ja. Tāpēc dievvārds ir tas, kas parāda, kur ir patiesība, kas norāda uz visu. Un ne jau vēl Pēters par to brīdin, ka savā otrajā vēstulē, bet ir bijuši, būs tautā viltus prāvieši un būs viltus mācītāji un mācības, ja, un ka dievvārds nav cilvēks sarakstīts, bet svētā gara. Ja, tātad mums ir atklāts patiesības cilvēkiem un katram izvērtē to un pieņemt lēmumus. Ja.
Es domāju, ka tā Pētera runa vasaras svētkos, ja pēc vasaras svētkiem arī bija svētā gara ietekmēt, un tur viņš izteica šīs svarīgās patiesības, tā kā viņš neizcēla cilvēcīgu autoritāti. Pēters bija dedzīgs un atsaucīgs, un nebija tāds, varētu teikt, tūļīgs, kā varbūt mūsdienās, vai pārāk lēnīgs. Viņš vienmēr bija pa priekšu, viņš gan metās jūrā, gan tur iznāca pirmais pēc tā loma, ārā, ka lielais loms bija nācis pie Jēzus, jau pirmais un pārējiem mācekļi palika, un arī tagad, bet viņš nekur netiek, varētu teikt, pacelts tā, ka viņš būtu draudzes vadītājs un ka draudz būtu uz cilvēku dibināti. Ja? Tas, ka viņš bija aktīvs, tas mums ir labs piemērs.
Jā, Pētera rīcībā, kad mēs izlasam par viņu evaņģēlijos, mēs redzam, izpaužamies dzīvu ticību uz savu radītāju, savu pestītāju. Un arī vēl pēc Kristus nāves vasaras svētki un svētā gara inspirēti. Tas, ko viņš sludināja, tas spēks, ko viņš bija saņēmis no svētā gara. Un tas viss parādīja viņa dziļo patieso nodošanos un ticību. Un vēl kā viens no tādiem īpašiem brīžiem Bībelē un ļoti daudz pieminētiem brīžiem, no šī raktvieta daudz vieta apspēlēta un par viņu daudz runāts, ir tas, kā Pēters dodās pūdens virs pie Kristus. Un šeit arī izpaužās Pētera ticība, un tas ir ļoti interesants brīdis. Tieši tad, kad viņš dodās pie Kristus, pēkšņi kaut kas notiek, un viņš sāk grimt.
Nu, tas patiešām izrāda lielu ticību, es nezinu, vai kāds ir atkārtojis, vai ir kāds atkārtojums, ka kāds būtu staigājis pa ūdens virs, ja? Nu, brīnumi jau nenotiek tikai tādu brīnumu dēļ, tas viss notiek mērtiecīgi, un šeit arī ir dziļa mācība ietverta.
Jā, vai tas ir atkārtojams atkārtošanas dēļ un staigāšanas dēļ? Tas ir tas jautājums, kā mēs uz to skatāmies. Protams, kad Pēters ticēja, tas bija situācija, tas bija brīdis, un Pēters ir laukā un par ūdens virs iet, un tad Pēters skatās, o, ko tie mani zvejnieki tur laivā dara, kā viņi tur skatās. Un tad Pēters sāk grimt. Viņš pazaudē Kristu, viņš skatās uz sevi, skatās uz saviem darba biedriem, un kungs glāb manis grimstu.
Runājot par šo Pētera nākšanu pie Kristus, pirms tam mēs esam došiem Bībelē lasījuši, ka tas bija brīdis, kad Jēzus paēdināja 5000. Var teikt, mēs arī piedzīvojam tāds īpašs pacēlums brīžus, kad piedzīvojam Dieva spēku, Dieva vadību. Un tad nokļūst kā mācekļi, mēs nokļūstam vētrā, un mēs sākam grimt, tāpat tās kā Pēters. Bet šeit arī interesanti ir tas, kad, kā mēs lasām, kad Pēters sauc uz kungs, glāb mani, ka man ir vajadzīga tava palīdzība, tad tūdaļ Jēzus izstiep rokas, atvēr viņu, un Pēters varēja nokļūt laivā. Bet šeit vēl interesanta lieta, ko Jēzus piemina, kā masticīgais, kādēļ tu šaubījies. Ka šeit parādās arī vārds šī ticība, uzticēšanās. Arī vētrā, kad tu nokļūsi, tev ir vajadzīga šī uzticēšanās, lai tu negrimti, kā svarīgākā lieta. Nevis šis, var teikt, peldriņas, ja, bet uzticēšanās Kristum.
Pētera roka Kristus rokā, un viņi abi ir virs ūdens un negrimst. Ja?
Ja.
Un tad tā ir iekāpj laivā Kristus un Pēters. Un, bet kāds tagad ir Pēters? Kā mēs tagad redzam šeit Pēteri? Vai viņš ir tāds lido?
Es teiktu, ka tas ir pretstats, ja mēs pēc tam, pirms tam redzējām viņu tādu apņēmības pilnu un tādu aktīvu un tādu enerģisku, tagad viņš ir pazemīgs un tāds, jā.
Pēters ir nomākts un klus.
Jā, pazemīgs, jā.
Viņam vairs nebija iemesa lielīties biedru priekšā, jo neticības un pašpaugsnāšanas dēļ tas gandrīz bija zaudējis dzīvību. Viņš saprot, ko nozīmē vētrumā jūrā, nogrimt viļņos, tas ir noraut dibenā. Tā kā, kad mums uzbrūk grūtības, cik bieži arī mēs, kā ir ar to līdzināšanu tam gavilējušam Pēterim vai tam nomāktam Pēterim?
Es domāju, ka tas ir spilgs tāds uzskatāms piemērs, kas notiek ar dziļu mācību. Ja? Varētu to mazliet atkāpties, kas notika pirms tam, kāpēc tā viņi nonāca tajā vētrā un kāpēc arī mēs bieži nonākam vētrās. Jēzus bija pēc tās daudzo ļaužu tūkstošu paēdināšanas, ja? Kad viņi gribēja celt pa ķēniņu, deva mācekļiem pavēlu, lai viņi tūlīm brauc projām uz otru krastu un pats atlaid ļaudis. Un šī pavēla mācekļiem likās viss nepatīkamākā. Viņi domāja, tas brīdis, tā laime ir tik tū, tagad celsim Jēzus pa ķēniņu, ja? Un viņš liek mums doties prom, un viņi kurnēja savās sirdīs un bija neapmierināti, un viņi tikmēr bija neapmierināti, kamēr sacēlās vētru, un tad, kad sacēlās vētru, viņi sāk cīnīties par dzīvību, aizmirsa savu kurnēšanu un gribēja, lai tas Jēzus atkal parādītos un palīdzēt, un tad viņš arī parādījās. Tādas pašas vētras varbūt arī mūsu dzīvē, un tur katrs moments ietver tādu ilustratīvu mācību.
Kristus kļūt cilvēks. Tā ir viena evaņģēlija daļa, ļoti būtiska. Lai varētu aizsniegt ko?
Cilvēku.
Jā. Mūsu.
Tevi un mani, jā.
Jā, tevi un mani. Dievišķai dabai bija jāsavienojas ar cilvēcīgo dabu, lai izveidotu kanālu attiecībās ar Dievu un cilvēkiem. Kādēļ tas bija vajadzīgs? Toreiz. Vai tam ir kāda nozīme šodien? Sadarbojoties ar dievišķo spēku, ar dievišķīgo cilvēku spēks kļūst derīgs labiem darbiem. Tas, kurš aicināja Galilejas zvejniekus, vēl aizvien aicina cilvēkus savam darbam. Atsaucaties, kas jūtat šo, dzirdat šo aicinājumu. Iziet Dieva darbā, dariet šo darbu, pamatojoties uz rakstiem, uz evaņģēlija vēstīm un uz Dieva vārdu.
Interesanti, ka Pēters trīsreiz bija aizliedzis Jēzu, ja? Tad pēc tam trīsreiz viņam bija pārbaudi. Jēzus jautāja, vai tu mani mīli? Un Pēters apstiprinoši atbildē vienmēr, bet viņš vairāk nepaļāvās uz sevi. Viņš teica, kungs, tu zini visas lietas, tu, ka es tev mīlu. Un tas bija galvenais nosacījums, nevis kaut kādas teoretiskās zināšanas vai šis vai tas, bet vai tu mani mīli. Un tad, kad viņš to bija apliecinājis, tad arī viņam uzticēja ganīt avis un jērs, un viņš to arī pildīja savās vēstulēs un darbībā.
Jā, es domāju, ka šis arī ir spilgts piemērs tam, kad nu, tas ir tas pats Pēteris, ja, ko Kristus tikko kā runājam aiz rokas, pa ūdens virsu, ieveda laivā, kas aizliedz savu kungu. Tas pats cilvēks. Ja. Un mēs redzam, kā Kristus, nu, ja tā var teikt, kārto lietas. Ja. Speciāli izraudzīts brīdis, ja, trīs reizes viņš viņu aizliedz un trīs reizes viņš viņam jautā, vai tu mani mīli.
Es domāju, ka tas ir ticības stiprinājums jebkurēm, jo kristiešu dzīve bez krišanas ir gandrīz neiedomājama. Ja? Un arī Pēters, tad, kad viņš sāka savu aktīvo kalpošanu, bija moments, kad apustuls Pāvils viņam aizrādīja, ka viņš atteicās ēst tur pēc jūdu ieradumiem kopā pagāniem. Arī tādā brīdī bija dziļas pārdomas problēmas, bet nu, visumā mēs ticam, ka Pētera dzīves noslēgums bija ļoti pozitīvs, un kaut arī Krists viņam bija piedevs, viņš pats sev nevarēja piedot līdz mūža galam, ka viņš ir aizliedz Jēzu un pat teica, ka viņš nav cienīgs mirt tādā nāvē kā Jēzus, ja, kad viņa Romā piesīt krustā, viņš lūdz kā pēdējo lūgumu tiem bendēm, lai piesīt viņu otrādi.
Kā jau gaisā, jā. Un cauri šeit vijās ļoti spilgti tieši Kristus kalpošana. Tas, kā Kristus katru mūsu uzmeklē, katra mūsu bedrē, ja tā var teikt, katra mūsu nelaimē, pie katra klupiena Kristus, mūsējā klupiena Kristus ir īpaši tūklāt. lai mūs atkal varētu pacelt tad, kad mēs viņu meklējam, kad mēs patiesi nožēlojam un atgriežamies pie viņa grēka nožēlā. Šis te ir ļoti zīmīgs un šī zīmīga un atšķirīga pazīme. Tad, kad mēs runājam par cilvēkiem, ko saucam par dieva kalpiem, ļoti liela nozīme šodien tiek piešķirta kalpošanai dievam. Par to tiek runāts, tiek atvasināts dažādas teorijas, es esmu dzirdējis par tādām kā pašfinansējošām kalpošanām, par tādām kalpošanām, par šitādām kalpošanām, katrā draudzē viņi ir varbūt ap 20 vai kā, un ja mēs paskatāmies uz atsevišķām baznīcām, tad tas ir tas centrālais punkts, tas dievkalpojums tiek izcelts īpaši kā tāds notikums, kurā cilvēki kalpo dievam. Bet mēs nevaram kalpot Kristum, ja mēs nepieņemam viņa kalpošanu mums. Es domāju, ka tas ir tas, ko mēs redzam šeit Pētera dzīves stāstā, arī Pētera vēstulēs viņš un evaņģēlijos, tas tiek atklāts, un tas ir šodien ļoti svarīgi, tam ir ļoti svarīga nozīme, jo ļoti daudz cilvēku nodzīvo savus dzīves, nespējot piedot. Un tas ir viens no tādiem brīžiem, ar ko arī Pēters saskārās, kā Jūris pieminēja, un šī te piedošana, viņa nāk no Kristus, ja Kristus nevar pieņemt, ja cilvēks nevar pieņemt Kristus piedošanu, un tajā palikt, tad viņš arī nespēja piedot citam.
Pētera persona liecina par to, kā grēcinieks kļūst par dieva bērnu. Kā nepaklausīgs kļūst paklausīgs un neticīgs ticīgs un dara ticības darbus. Un tā īstā būtība ir tā pazemība, ko Pēters iemācījās. Tas ir raksturs, kāds mums ir jāsasniedz, lai mēs varētu sagaidīt Kristus nākšanu otru reizi.
Pirms Kristus krustā sišanas, ko Pēters teica, kungs, mēs par tevi cīnīsimies, es esmu gatavs savu dzīvību atdot par tevīm. Bet Jēzus, ko teica, Sīman, redzi, Sātanam ļoti iegribējies, jo sijāt kā kviešus, bet es esmu lūdzis par tevi, lai tava ticība nemitētos, un kad tu atgriezīsies, tad stiprini savus brāļus. Kad Jēzus redzēja Pēteri sirdi, un viņš lūdza, lai viņam būtu ticība nemitētos, lai viņš varētu patiesi atgriezties. Un lasot Pētera vēstules, mēs saprotam, ka viņš atgriezās, un arī, ka trīs reizes Jēzus viņam vaicāja, vai tu man mīli, ka tas bija brīdis, ka Pēters bija daudz ko pārdomājis, un tas jau bija, var teikt, cits Pēters. Un tāda Pētera, manuprāt, mēs katrs varam saskatīt, un manuprāt, mums vajadzētu saskatīt katram, lai mēs noietu tādu pašu, var teikt, atgrieztos tā kā Pēters, ka mēs ar savu dzīvi būtu atgriezušies un varētu stiprināt savus brāļus. Ja mēs sākam brāļus tiesāt un sākam runāt nepatiesību un melus, tad patiesi neesam atgriezušies.
Jā, kopumā runājot par Pēteru, es gribētu vērst jūs uzmanību šodien kā tādu rezumējumu uz viņu kalpošanu, uz nodošanos un spēku, ko Dievs caur savu garu viņa atklāja. Pēters saņēma no Dieva arī norādījumus, tiešas norādījumus, gan mani savis. Un šis norādījums viņš arī pildīja, kas ir arī mums atklājās evaņģēlijā. Un šī kalpošana bija nozīmīga visai pirmskristiešu draudzei. Un to šodien es saku nevis, lai mēs salīdzinātu Pēteru kā draudzes vadītāju ar mūsdienu draudzes vadītājiem, bet lai mēs katrs ieliktu sevi Pētera vietā. Jo tas, kas mūs sagaida, un tas laiks, kurā mēs dzīvojam, ir pasaules vēstures noslēguma laiks. Un beigu laikā, pēdējos notikumos, kad īpašā mērā tiks izliets vēlais lietus, tas ir saskaņā ar rakstiem, un ka mēs būsim tie vēstneši, kas pasaulē ar svētā gara spēku nesīsim arī skaļo saucienu. Mēs būsim Pēteru lomā. Un tas ir tas uzdevums, kas mums būs jāpilda, tās izvēles, kas mums būs jāpieņem, un lai šī te vēsts sasniegtu dvēseles, ko Dievs ir nolēmis piepulcināt savai draudzei. Ar šo es gribētu arī noslēgt. Paldies, ka bijāt ar mums kopā. Mums ir ļoti daudz vēl, kas būtu runājams, un to jūs visu arī varat atklāt, pētot rakstus, pētot Pēteru pirmo un otro vēstuli, un šodien mēs no jums atvadamies līdz nākamajām tikšanās reizēm. Lai Dievs jūs svētītu!